Informācija par ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikas reglamentētajās profesijās detektīvs, apsardzes darbinieks, pirotehniķis, spridzinātājs, spridzināšanas darbu vadītājs. Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana detektīva, apsardzes darbinieka, pirotehniķa, spridzinātāja, spridzināšanas darbu vadītāja profesijā. Kādi normatīvi akti reglamentē ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu šajās profesijās? Kādas prasības ir izvirzītas pretendentiem, kas vēlas strādāt šajās profesijās Latvijā? Kāda ir procedūra profesionālās kvalifikācijas atzīšanai pastāvīgai profesionālai darbībai šajās profesijās Latvijas Republikā? Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšana šajās profesijās Latvijā. Latvijas Republikas iedzīvotājiem nepieciešamie dokumenti viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs šajās profesijās.